Langsung dari Washington, inilah VOA.
Good morning, selamat pagi pendengar di Indonesia. Apa kabar? Senang sekali saya Vina Mubtadi bisa menemani Anda pagi ini hari Senin ya, 17 Juni 2019 waktu Indonesia. Dan kalau di Amerika sendiri sekarang masih hari Minggu 16 Juni 2019 yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Ayah di Amerika. Jadi selamat Hari Ayah untuk Anda di tanah air juga. Baik pendengar, saya kali ini didampingi oleh produser Made Yoni dan juga ada teknisi Dave Magnus. Kita awali dengan pokok-pokok berita. Demonstrasi di Hong Kong tuntut pemimpin wilayah itu mundur. Mantan orang kuat Sudan diperiksa di kantor kejaksaan. Trump perkirakan dua surat kabar utama di Amerika akan gulung tikar. Nah, selain itu kami juga akan menghadirkan berbagai laporan dari seluruh dunia dan juga dari tanah air. Di antaranya, di tengah ketegangan Timur Tengah, Amerika menjamin pelayaran di Selat Hormuz.
Pompeo mengatakan Amerika tidak ingin berperang dengan Iran, tapi akan menjamin keamanan berlayar di selat yang menghubungkan Teluk Persia dan Teluk Oman supaya kira-kira sepertiga pasokan minyak mentah dunia bisa lewat dengan aman.
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa Pilpres Indonesia 2019.
Untuk mengadili perkara sengketa hasil Pilpres, bukan hanya berarti menghitung ulang rekapitulasi suara.
Baik, kita awali pagi hari Anda dengan Warta Berita bersama Eva Masri Eva.
Selamat pagi pendengar. Kepala Eksekutif Boeing mengatakan perusahaannya melakukan kesalahan dalam menangani sistem peringatan kokpit yang bermasalah di pesawat jet 737 MAX sebelum dua kecelakaan yang menewaskan 346 orang. Dan berjanji akan bersikap transparan ketika pabrik pembuat pesawat itu berupaya agar pesawat yang dilarang terbang itu dapat kembali beroperasi. CEO Boeing, Dennis Muilenburg, mengatakan kepada wartawan di Paris bahwa komunikasi Boeing dengan para regulator, pelanggan, dan masyarakat tidak konsisten, dan itu tidak dapat diterima. Administrasi Penerbangan Federal Amerika, FAA, menilai Boeing bersalah karena selama lebih dari satu tahun tidak memberitahu regulator bahwa indikator keamanan di kokpit pesawat jenis MAX itu tidak bekerja. Para pilot marah karena perusahaan itu tidak pernah memberitahu mereka tentang piranti baru yang telah menyebabkan kecelakaan di Indonesia dan Ethiopia itu. Amerika mengatakan akan menjamin kebebasan navigasi bagi pelayaran melalui Selat Hormuz lewat perundingan diplomatik atau intervensi militer. Dan kembali menegaskan bahwa tidak salah lagi, Iranlah yang melancarkan serangan terhadap dua kapal tanker yang berlayar menuju jalur sempit itu minggu lalu. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo dalam Fox News Sunday mengatakan, ini merupakan serangan Republik Islam Iran terhadap pelayaran komersil di jalur bebas navigasi agar selat itu tidak dilalui.
It's unmistakable what happened here. These were attacks by the Islamic Republic of Iran on commercial shipping on the freedom of navigation with a clear intent to deny transit through the strait. This
was diplomat tertinggi itu mengatakan Amerika tidak menginginkan perang dengan Iran, tetapi akan memastikan keamanan pelayaran di jalur yang menghubungkan Teluk Persia dan Teluk Oman itu, satu kawasan perairan berbentuk kait yang dilayari kapal-kapal pemasok sepertiga minyak dunia. Amerika akan memastikan bahwa kami akan mengambil seluruh langkah yang diperlukan, diplomatik dan lainnya, untuk mencapai tujuan itu, ujarnya pada Fox. Sementara dalam acara lain di CBS News Face the Nation, Pompeo mengatakan, jika perlu akan melakukan intervensi militer.
Of course, the president will consider everything we need to do to make sure, right? But what the president said, we don't want Iran to get a nuclear weapon.
Iran menyangkal tuduhan Amerika bahwa pihaknya lah yang bertanggung jawab atas serangan terhadap kapal Jepang dan Norwegia yang sedang membawa minyak dan lainnya membawa bahan kimia itu. Presiden perusahaan Jepang yang mengoperasikan kapal tanker Kokuka Courageous mengatakan ia melihat sesuatu terbang menuju kapal itu dan tidak percaya bahwa kapal itu diserang dengan torpedo atau ranjau. Mantan Presiden Sudan Omar al-Bashir hari Minggu untuk pertama kalinya sejak digulingkan tampil di depan publik ketika ia dibawa ke kantor kejaksaan dalam penyelidikan korupsi. Orang kuat yang digulingkan itu telah ditahan di ibu kota Khartoum sejak militer menyingkirkannya dari kekuasaan April lalu, di tengah demonstrasi menentang kepemimpinannya selama 30 tahun. Seorang pejabat pengadilan di kantor kejaksaan mengatakan Al-Bashir ditanyai seputar tuduhan korupsi yang mencakup pencucian uang dan kepemilikan sejumlah besar mata uang asing tanpa dasar hukum. Ia mengatakan sebagian penyelidikan adalah tentang uang tunai bernilai jutaan dolar Amerika, euro dan pound sterling Sudan yang ditemukan di rumah Al-Bashir seminggu setelah digulingkan. Juru bicara kantor media militer mengukuhkan bahwa ini merupakan pertama kalinya mantan presiden itu dibawa dari penjara di Khartoum. Jalan-jalan kota Hong Kong hari Minggu kembali dipadati ratusan ribu demonstran yang berpakaian hitam yang memprotes rancangan undang-undang kontroversial yang akan memungkinkan ekstradisi ke Tiongkok daratan. Aksi demonstrasi itu membuat sebagian besar toko dan fasilitas pemerintah di Hong Kong tutup. Sementara penyelenggara mengklaim jumlah demonstran mencapai 2 juta orang. Demonstrasi itu berlangsung sehari setelah kepala eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, menangguhkan rancangan undang-undang ekstradisi itu. Tetapi para demonstran mengatakan akan tetap turun ke jalan hingga rancangan undang-undang itu dicabut secara permanen. Dalam perkembangan lainnya, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan Presiden Donald Trump berencana membahas masalah Hong Kong ini dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam KTT G20 di Jepang nanti. Nama Trump telah menghiasi menara apartemen, hotel, dan lapangan golf. Kini namanya akan digunakan untuk nama pemukiman kecil di dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Minggu melangsungkan sidang di daerah kecil ini untuk meresmikan nama baru daerah itu dengan nama Presiden Donald Trump sebagai penghargaan atas pengakuan pemimpin Amerika itu atas kedaulatan Israel di wilayah tersebut. Baik pendengar, demikian headline news dari VOA di Washington DC. Saya Fama Sreva.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Berikut berita ekonomi dan keuangan bersama Puspita Sariwati.
Patung Popeye mewah bernilai 28 juta dolar karya seniman patung Jeff Koons menghiasi hotel berbintang 5 dengan transportasi air yang bergaya Eropa. Tarif kamar di hotel itu mulai sekitar $650 per malam. Setelah berbulan-bulan ketidakpastian, kasino mewah di Anchor Boston Harbor milik Wine Resorts akan dibuka 23 Juni, tepat di batas kota di Everett, Massachusetts. Kompleks perjudian, hotel, dan hiburan megah senilai 2,6 miliar dolar itu membawa kemewahan Las Vegas ke tempat-tempat yang paling tidak disukai, yaitu rumah-rumah di tepi perairan, tempat industri yang luas, sampai menuju bengkel untuk perbaikan kereta bawah tanah, prasarana air, selokan pembuangan, dan pembangkit listrik. Para pemimpin negara bagian Massachusetts berharap resor dan menara hotelnya yang melengkung berwarna perunggu menampilkan properti khas perusahaan itu di Las Vegas dan Macau, mengubah reputasi kota ini sebagai sebuah kota industri. Kami siap dengan sesuatu seperti ini, kata wali kota Boston Carlo De Maria pekan lalu, mengutarakan visi hotel, restoran, dan pertokoan di tepi laut yang berkembang. Kota Everett tidak akan lagi menjadi lahan pembuangan besi bekas, tempat parkir mobil bekas, tempat di mana banyak mobil bekas diparkir, dan pembangkit listrik berada. Kunci dari perubahan itu, kata De Maria dan pejabat kasino, adalah pembersihan lingkungan perusahaan yang menelan biaya hampir 70 juta dolar dari bekas lahan pabrik kimia seluas 13 hektar dari kawasan pantai. Sebuah taman baru seluas 2 hektar untuk berjalan kaki di pelabuhan dan taman-taman akan memberi publik jalan ke tepi kota untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu abad. Wine Resort juga telah membeli sejumlah rumah dan bisnis yang mengarah ke pintu masuk kasino dan mulai meratakan jalan ke sana dengan janji pembangunan kembali pada masa depan. Dalam beberapa bulan lalu, pejabat-pejabat kasino menolak permintaan media untuk meninjau ke properti itu, tetapi akan menampilkannya pada acara 21 Juni sebelum resmi dibuka. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, Amerika mengatakan akan menjamin kebebasan berlayar di Selat Hormuz lewat perundingan diplomatik atau intervensi militer karena sudah jelas bahwa Iran melancarkan serangan atas kedua kapal tangki minyak yang sedang melewati selat yang sempit itu. Laporan wartawan VOA Ken Brandemeyer berikut disampaikan Isa Ismail.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan kepada stasiun televisi Fox News, ini adalah serangan yang dilakukan oleh Republik Islam Iran atas pelayaran komersial dengan tujuan yang jelas untuk menghalangi pelayaran lewat selat itu. Pompeo mengatakan Amerika tidak ingin berperang dengan Iran, tapi akan menjamin keamanan berlayar di selat yang menghubungkan Teluk Persia dan Teluk Oman supaya kira-kira sepertiga pasokan minyak mentah dunia bisa lewat dengan aman. Pemerintah Amerika memastikan akan mengambil semua tindakan yang diperlukan, apakah itu lewat saluran diplomatik atau dengan cara-cara lain, kata Pompeo kepada stasiun televisi Fox News. Pompeo mengatakan kepada jaringan televisi CBS hari Minggu bahwa kalau perlu akan diadakan intervensi militer. Pemerintah Iran menolak tuduhan Amerika bahwa negara itu bertanggung jawab atas serangan atas kapal tangki Jepang dan Norwegia yang satu membawa minyak mentah dan yang lainnya membawa bahan-bahan kimia. Kepala perusahaan Jepang yang mengoperasikan kapal tangki Kokuka Courageous mengatakan ia melihat sesuatu yang terbang ke arah kapalnya dan tidak yakin kapalnya diserang dengan menggunakan ranjau laut ataupun torpedo. Tapi Departemen Pertahanan Amerika merilis sebuah rekaman video yang kabur hari Jumat yang katanya menunjukkan sebuah motorboat Iran sedang mengambil sebuah ranjau yang tidak meledak dari sisi kapal itu. Kata Pompeo kepada Fox, sudah jelas apa yang terjadi. Ia menambahkan Amerika punya banyak bukti dan data yang menunjukkan bahwa Iran berada di belakang kedua serangan itu. Dunia akan menyaksikan semua itu, tapi rakyat Amerika harus percaya bahwa kami punya keyakinan kuat tentang siapa yang melancarkan kedua serangan itu. Seperti juga setengah lusin serangan lain yang terjadi di seluruh dunia dalam waktu 40 hari terakhir, kata Pompeo. Presiden Donald Trump mengatakan hari Jumat, kalau Iran memblokir Selat Hormuz, selat itu tidak akan tertutup untuk waktu lama, tapi ia tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Iran tahu tentang hal ini dan telah diberitahu dengan sangat jelas, kata Trump. Kami ingin supaya mereka kembali ke meja perundingan, kalau mereka mau, tambah Trump lagi. Dan ini merujuk pada usaha Amerika untuk membuka perundingan bilateral tentang perjanjian nuklir baru dengan Iran. The Voice of America, VOA.
Selamat pagi pendengar Anda, masih bersama saya Vina Muptadi dalam siaran pagi VOA dari Washington DC. Kalau Anda membuka media sosial kemudian melihat banyak teman-teman di Facebook, Instagram, atau Twitter memposting foto bersama ayah mereka, jangan kaget karena memang hari ini 16 Juni 2019 diperingati sebagai Father's Day di banyak negara termasuk di Amerika Serikat. Nah, salah satu yang memposting adalah Prince Harry dan juga Meghan Markle ya, lewat akun Instagram mereka Sussex Royal, memposting foto bayi mereka dengan captionnya Happy Father's Day dan juga mengucapkan selamat hari ayah pertama kepada Duke of Sussex ya, kepada Prince Harry, karena ini adalah hari ayah pertamanya. Kemudian ada juga kalau di Twitter, Michelle Obama memposting foto Barack Obama ketika masih muda bersama kedua putri mereka yang masih kecil-kecil. Lucu sekali dan captionnya juga sangat manis sekali. Dan memang selain memposting foto ya, banyak orang-orang juga merayakannya dengan membuat acara yang spesial bersama ayah mereka. Misalnya makan bersama, lunch bareng, atau dinner bersama di restoran, atau memasak hidangan yang spesial, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga ikut merayakan Hari Ayah pada hari Minggu 16 Juni 2019 ini? Silakan berbagi cerita bersama kami juga ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap di siaran pagi VOA karena kami masih akan menghadirkan beragam berita dan informasi terkini dari Amerika dan seluruh dunia.
of America, VOA.
Pendengar, kita lanjutkan siaran pagi VOA dengan berita internasional. Sebuah laporan baru oleh Stockholm International Peace Research Institute mendapati konflik dan perubahan iklim sebagian besar bertanggung jawab atas meningkatnya kelaparan global. Wartawan VOA Lisa Schlein mengirim laporan dari Jenewa, disampaikan Madioni.
Lebih dari 800 juta orang di dunia kelaparan. SIPRI melaporkan 60% terjadi di negara yang terimbas konflik. SIPRI mengatakan ketidakstabilan politik dan pengungsian terkait konflik menyebabkan krisis pangan. Lembaga penelitian yang berbasis di Stockholm itu mengatakan makanan seringkali tidak bisa diakses oleh warga yang terjebak dalam konflik. SIPRI mengatakan pasokan yang terbatas dari komoditas ini menyebabkan harga meningkat, membuat makanan sebagian besar tidak terjangkau. Perubahan iklim dikatakan memperburuk kemampuan orang untuk mendapatkan cukup makanan. Kelaparan meningkat saat panen dan mata pencaharian di negara-negara miskin dilenyapkan oleh banjir dan kekeringan ekstrim. Program Pangan Dunia PBB melaporkan Yaman tahun lalu mengalami krisis pangan terburuk disusul Republik Demokratik Kongo, Afghanistan, Ethiopia, Suriah, Sudan, Sudan Selatan, dan Nigeria Utara. Juru bicara WFP, Herb Verhoezel, mengatakan 8 negara ini merupakan 2/3 dari semua orang yang menghadapi kelaparan akut.
Even in conflict-affected areas with limited access, such as South Sudan and Yemen, when we can do our job safely and have consistent access to people in need, we can prevent the worst form of hunger.
Bahkan di daerah-daerah yang terimbas konflik dengan akses terbatas seperti Sudan Selatan dan Yaman, jika kita bisa melakukan pekerjaan dengan aman dan mendapat akses yang konsisten untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan, kita bisa mencegah bentuk-bentuk kelaparan terburuk. Kita sekarang menyaksikan kelaparan karena staf kami tidak bisa menjangkau orang-orang rawan pangan karena ketidakamanan atau akses kami terhambat.
Verhoezel mengatakan lebih dari 113 juta orang di 53 negara menderita kelaparan akut dan sangat membutuhkan bantuan makanan, nutrisi, dan bantuan hidup. Ia mengatakan konflik dan rasa tidak aman merupakan penyebab utama kelaparan di 21 negara ini. WFP adalah badan kemanusiaan terbesar yang memerangi kelaparan. Setiap tahun, WFP menyediakan bantuan makanan untuk hampir 90 juta orang di daerah-daerah yang terkena dampak konflik dan bencana alam.
Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dengar berikut laporan Indonesia. Mahkamah Konstitusi hari Jumat menggelar sidang perdana sengketa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang diajukan oleh pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. TKN Jokowi Ma'ruf menilai gugatan yang diajukan sulit dibuktikan jika tidak disertai bukti-bukti signifikan. Selengkapnya disampaikan Fathiah Wardah, reporter VOA di Jakarta.
Menanggapi sidang perdana gugatan Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo Sandiaga Uno Jumat lalu, Sekjen PDI Perjuangan yang juga Sekretaris TKN Jokowi Ma'ruf Hasto Kristianto dalam pernyataan tertulisnya mengatakan, gugatan ke Mahkamah Konstitusi seharusnya adalah gugatan dengan dalil hukum yang matang, dilengkapi dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dan berpengaruh signifikan terhadap hasil. Tim hukum 02 lebih banyak menyampaikan wacana dan keluar dari substansi pokok tanpa dilengkapi dengan bukti material. Jadi kami yakin bahwa ditinjau dari substansi hukum, maka MK akan sangat sulit mengabulkan gugatan permohonan karena minimnya bukti. Sidang perdana di Mahkamah Konstitusi hari Jumat merupakan agenda yang paling ditunggu-tunggu pasca pengumuman hasil rekapitulasi suara final oleh KPU 21 Mei lalu. Tak heran jika otorita berwenang mengerahkan 48.000 personil gabungan TNI Polri yang mengamankan jalannya sidang dengan agenda tunggal penyampaian materi gugatan oleh tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Materi ini dibacakan secara bergantian oleh mantan Wakil Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bambang Wijoyanto dan pengacara Tengku Nasrullah. Sidang perdana tersebut dipimpin oleh Majelis Hakim beranggotakan 9 orang dan diketuai oleh Anwar Usman. Denny Indrayana menegaskan Mahkamah Konstitusi harus dapat memberikan penilaian terhadap kejujuran peserta pemilihan presiden dalam berkompetisi. Ditambahkannya jika hanya memberikan keputusan berdasarkan hasil perhitungan suara, maka Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Karenanya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara sengketa hasil Pilpres bukan hanya berarti menghitung ulang rekapitulasi suara, tetapi lebih jauh dari itu adalah menegakkan keadilan.
Sementara Tengku Nasrullah menyebutkan kecurangan dalam pemilihan umum dapat terjadi dalam semua tahapan, yakni sebelum, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan. Dia menekankan sudah lazim diketahui kalau calon petahana akan menyalahgunakan kekuasaan untuk memenangkan pemilihan umum. Modus yang digunakan oleh petahana, ditambahkannya, adalah memanfaatkan semua kewenangan, termasuk fasilitas negara, aparatur negara, anggaran negara, lembaga negara, hingga badan usaha milik negara buat memenangkan dirinya. Nasrullah menilai tindakan ini bukan sekedar melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan etika bernegara. Ia juga mengutip pernyataan Profesor Tim Lindsay, guru besar hukum dan Indonesianis dari Melbourne University of Law School. Pendapat serupa menurutnya juga disampaikan oleh Tom Power, kandidat doktor dari Australia National University. Dalam sebuah makalahnya, menurut Nasrullah, Tom Power memandang Jokowi telah menggunakan hukum untuk menyerang sekaligus melemahkan lawan-lawan politiknya. Proteksi hukum ditawarkan lawan politik yang terbelit kasus hukum agar beralih menjadi pendukungnya. Nasrullah menyebutkan Joko Widodo telah melakukan kecurangan mirip gaya Orde Baru dengan menjadikan aparat, birokrasi, BUMN, dan partai koalisi sebagai poros kemenangan dalam pemilihan presiden 2019.
Pendengar, selama beberapa minggu terakhir, beberapa paus sperma atau paus kepala kotak membanjiri pantai Italia dengan perut penuh plastik. Sampah plastik laut mengancam ekosistem laut beserta para nelayan di garis depan. Di San Benedetto del Tronto, mereka berperan aktif memancing sampah plastik. Sebuah percobaan selama sebulan yang dilakukan dengan membawa sampah plastik yang terjaring kembali ke daratan daripada membuangnya lagi ke air. Laporan AFP berikut disampaikan Metrini Giovanni.
Pada malam yang terang bertaburkan sinar bulan di lepas pantai Italia, para nelayan mengangkut hasil tangkapan biasa seperti cumi-cumi, belanak merah, dan sampah plastik. Namun kali ini mereka tidak akan membuang kembali sampah tersebut. Sampah itu sebaliknya dikumpulkan, dianalisis, dan jika memungkinkan didaur ulang dalam percobaan resmi selama sebulan sebagai upaya membuat cetak biru atau blueprint untuk membersihkan laut. Eleonora De Sabata, koordinator pelaksana Clean Sea Life, yakni gerakan laut bersih, mengemukakan.
E fa vedere a tutti quello che in realtà gli studenti, gli studiosi già sapevano che il problema della plastica è diventato.
Biasanya banyak nelayan membuang sampah kembali ke laut karena hukum tidak memperbolehkan membawanya ke darat. Mereka tidak diizinkan membawa limbah sampah. Di pelabuhan tidak ada tempat untuk sampah semacam ini dan tidak jelas tanggung jawab siapa yang mengelolanya.
Dilema itu diharapkan tidak bermasalah bagi sekitar 40 kapal nelayan yang berlayar dari kota resort San Benedetto del Tronto di pantai Laut Adriatik yang berpartisipasi dalam inisiatif tersebut. Sejak proyek dimulai, para nelayan setiap minggu mengumpulkan sekitar 1 ton sampah selama sebulan, 60%-nya merupakan sampah plastik. Setiap hari sejumlah relawan membuat daftar dan menyortir tangkapan berbau itu di dermaga. Sebagian didaur ulang, sebagian lagi dibuang bersama limbah rumah tangga atau industri, tetapi tidak ada lagi yang dibuang ke laut. Proyek ini dijadwalkan selesai pada 7 Juni lalu, sehari sebelum Hari Laut Sedunia, tapi sekarang diperpanjang hingga musim panas.
Penyelenggara berharap hal tersebut dapat memberikan solusi pengelolaan limbah sebesar-besarnya bagi Italia seluruhnya, bahkan melebihi yang ada. Sebagian besar sampah itu terdiri dari barang sekali pakai seperti botol, piring, dan peralatan makan, tetapi juga termasuk jaring tua untuk menangkap ikan atau untuk pertanian kerang, dan berbagai macam benda plastik dari produk medis hingga onderdil bagian mesin faksimil. Nelayan Claudio Uriani, 62 tahun, menyortir hasil tangkapan ke ember berbeda, siap untuk dijual ke pasar.
Prima non c'erano quelli che assorbivano queste cose.
Dulu tidak ada orang di darat yang mengumpulkan plastik. Jika ikan menelan plastik itu kemudian jadi sakit, maka kita juga bisa sakit.
Laut Tengah menghadapi masalah tambahan sebagai badan air yang pada hakikatnya tertutup yang dikelilingi oleh hunian padat penduduk. Metri Nigapani, Voice of America, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Berikut kami sampaikan berita internasional lainnya. Pendengar, India telah menaikkan tarif impor atas 28 jenis barang buatan Amerika dalam sengketa dagang antara kedua negara yang terus meningkat. Tindakan balasan itu dilancarkan beberapa hari setelah Amerika mencabut India dari daftar negara yang diberi akses khusus untuk mengekspor barangnya ke Amerika. Laporan wartawan VOA Anjana Pasricha disampaikan Isa Ismail.
Pemerintah India telah membuka kartunya di atas meja, kata pakar perdagangan India Biswajit Dar dari Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi. Pemerintah Amerika telah menaikkan taruhannya dan mengancam akan mengambil tindakan lebih lanjut. Karena itu India terpaksa membalas. Sengketa perdagangan itu meningkat menjelang kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo ke India bulan ini. Pompeo telah mendesak India supaya memberikan akses pasar yang lebih luas kepada perusahaan Amerika dan sekaligus menurunkan hambatan-hambatan perdagangan. Para pakar khawatir ketegangan yang meningkat ini akan berdampak pada kemitraan strategis Amerika-India yang ditujukan untuk melawan pengaruh China yang terus bertambah kuat di kawasan itu. Barang-barang Amerika yang dikenai tarif impor lebih tinggi itu mulai hari Minggu, termasuk kacang almond, apel, kenari, dan buncis, dan juga sejumlah produk yang menggunakan baja tahan karat. India adalah pengimpor terbesar kacang almond dan pembeli terbesar kedua buah apel Amerika. Tarif yang dikenakan India itu akan berdampak pada barang-barang buatan Amerika bernilai $240 juta. Kenaikan tarif India itu diumumkan setahun lalu untuk membalas kenaikan tarif oleh Amerika atas baja dan aluminium, tapi ditunda pelaksanaannya beberapa kali sambil kedua pihak berusaha memperkecil perbedaan antara mereka. Tapi India mengumumkan tarif impornya permulaan bulan ini setelah Amerika mencabut India dari daftar negara berkembang yang diberi akses khusus ke pasar Amerika. Kata Amerika, kelonggaran tarif itu dicabut karena India tidak memberi peluang cukup bagi barang buatannya masuk ke pasar India. Tarif itu akan berdampak pada impor India yang bernilai $5.6 miliar dari Amerika. Kementerian Perdagangan India menyebut keputusan Amerika itu disayangkan. Presiden Donald Trump telah berulang kali menyebut India sebagai salah satu negara yang menjalankan praktek dagang tidak adil terhadap Amerika dan minta India supaya membereskan ketimpangan perdagangan bilateral berjumlah $142 miliar yang menguntungkan India sekitar $30 miliar. Pemerintah Amerika juga khawatir akan peraturan baru India yang katanya berdampak pada perusahaan e-commerce Amerika seperti Amazon dan Walmart di India.
Pendengar, tambahan informasi bahwa Mike Pompeo akan berada di New Delhi pada 25 sampai 26 Juni untuk mengadakan perundingan lebih lanjut dengan mitranya dari India. Kemudian Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Trump juga dijadwalkan untuk bertemu di sela-sela pertemuan KTT G20 di Jepang nanti bulan ini ya, akhir bulan ini. Baik pendengar, jangan kemana-mana. karena VOA, siaran pagi VOA tentunya masih akan kami lanjutkan lagi, tetap di sini karena masih akan ada berita-berita internasional lainnya, kemudian juga ada Amerika Kini dan informasi menarik lainnya. Jangan lupa kami ingatkan juga bahwa semua informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini juga bisa ditemukan di situs kami www.voaindonesia.com.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Halo, apa kabar? Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA untuk hari ini, Senin 17 Juni 2019 yang dibawakan langsung dari Studio 17. Dan saat ini Anda bersama saya Vina Multadi, ada juga produser Madeoni dan teknisi Dave Magnus. Baik, untuk mengawali pagi hari ini langsung kita simak headline news yang sudah dirangkum oleh Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, Kepala Eksekutif Boeing mengatakan perusahaannya melakukan kesalahan dalam menangani sistem peringatan kokpit yang bermasalah di pesawat jet 737 MAX sebelum dua kecelakaan yang menewaskan 346 orang dan berjanji akan bersikap transparan ketika pabrik pembuat pesawat itu berupaya agar pesawat yang dilarang terbang itu dapat kembali beroperasi. CEO Boeing, Dennis Muilenburg, mengatakan kepada wartawan di Paris bahwa komunikasi Boeing dengan para regulator, pelanggan, dan masyarakat tidak konsisten dan itu tidak dapat diterima. Amerika mengatakan akan menjamin kebebasan navigasi bagi pelayaran melalui Selat Hormuz lewat penudingan diplomatik atau intervensi militer dan kembali menegaskan bahwa tidak salah lagi Iranlah yang melancarkan serangan terhadap dua kapal tanker yang berlayar menuju jalur sempit itu minggu lalu. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo dalam Fox News Sunday mengatakan ini merupakan serangan Republik Islam Iran terhadap pelayaran komersil di jalur bebas navigasi agar selat itu tidak dilalui. Diplomat tertinggi itu mengatakan Amerika tidak menginginkan perang dengan Iran, tetapi akan memastikan keamanan pelayaran di jalur yang menghubungkan Teluk Persia dan Teluk Oman itu, satu kawasan perairan berbentuk kait yang dilayari kapal-kapal pemasok sepertiga minyak dunia. Amerika akan memastikan bahwa kami akan mengambil seluruh langkah yang diperlukan, diplomatik dan lainnya, untuk mencapai tujuan itu, ujarnya pada Fox. Mantan Presiden Sudan Omar al-Bashir hari Minggu untuk pertama kalinya sejak digulingkan tampil di depan publik ketika ia dibawa ke kantor kejaksaan dalam penyelidikan korupsi. Orang kuat yang digulingkan itu telah ditahan di ibu kota Khartoum sejak militer menyingkirkannya dari kekuasaan April lalu di tengah demonstrasi menentang kepemimpinannya selama 30 tahun. Seorang pejabat pengadilan di kantor kejaksaan mengatakan al-Bashir ditanyai seputar tuduhan korupsi yang mencakup pencucian uang dan kepemilikan sejumlah besar mata uang asing tanpa dasar hukum. Jalan-jalan kota Hong Kong hari Minggu kembali dipadati ratusan ribu demonstran yang berpakaian hitam yang memprotes rancangan undang-undang kontroversial yang akan memungkinkan ekstradisi ke Tiongkok daratan. Aksi demonstrasi itu membuat sebagian besar toko dan fasilitas pemerintah di Hong Kong tutup. Sementara penyelenggara mengklaim jumlah demonstran mencapai 2 juta orang. Nama Trump telah menghiasi menara apartemen, hotel, dan lapangan golf. Kini namanya akan digunakan untuk nama pemukiman kecil di dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Kabinet Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, hari Minggu melangsungkan sidang di daerah kecil ini untuk meresmikan nama baru daerah itu dengan nama Presiden Donald Trump sebagai penghargaan atas pengakuan pemimpin Amerika itu atas kedaulatan Israel di wilayah tersebut.
Anda sedang mendengarkan siaran pagi VOA dari Washington DC untuk mengawali awal minggu. Semoga sudah lebih semangat nih, mungkin sebagian dari Anda masih hawanya masih mau liburan habis lebaran. Ada juga yang sudah mulai beraktivitas. Apapun itu, semoga lancar aktivitas Anda hari Senin ini. Baik pendengar, Jangan lupa bahwa kami juga akan menghadirkan berbagai laporan internasional dan juga laporan dari tanah air. Salah satunya, Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi mengklaim pemilu 2019 adalah yang terburuk dalam sejarah.
Kita juga melihat, waduh, ada penyelenggara di atas penyelenggara. Kita merasakan, tapi kemudian mencari seperti uap gitu ya, mencari untuk menangkap hal ini memang agak susah.
Dan nanti kami hadirkan laporan selengkapnya. Selanjutnya juga akan kami hadirkan spesies serigala di Amerika yang terancam punah.
So the Mexican wolf and the American red wolf are the two most endangered wolves in the world.
Jadi, serigala Meksiko dan serigala merah Amerika adalah dua spesies serigala yang sudah hampir punah.
Nantikan berbagai liputan tadi sesaat lagi. Dan kini kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan bersama Puspita Sariwati.
Patung Popeye mewah bernilai 28 juta dolar karya seniman patung Jeff Koons menghiasi hotel berbintang 5 dengan transportasi air yang bergaya Eropa. Tarif kamar di hotel itu mulai sekitar $650 per malam. Setelah berbulan-bulan ketidakpastian, kasino mewah di Encore Boston Harbor milik Wine Resorts akan dibuka 23 Juni, tepat di batas kota di Everett, Massachusetts. Kompleks perjudian, hotel, dan hiburan megah senilai 2,6 miliar dolar itu membawa kemewahan Las Vegas ke tempat-tempat yang paling tidak disukai, yaitu rumah-rumah di tepi perairan, tempat industri yang luas, sampai menuju bengkel untuk perbaikan kereta bawah tanah, prasarana air, selokan pembuangan, dan pembangkit listrik. Para pemimpin negara bagian Massachusetts berharap resor dan menara hotelnya yang melengkung berwarna perunggu menampilkan properti khas perusahaan itu di Las Vegas dan Macau, mengubah reputasi kota ini sebagai sebuah kota industri. Kami siap dengan sesuatu seperti ini, kata wali kota Boston Carlo De Maria pekan lalu, mengutarakan visi hotel, restoran, dan pertokoan di tepi laut yang berkembang. Kota Everett tidak akan lagi menjadi lahan pembuangan besi bekas, tempat parkir mobil bekas, tempat di mana banyak mobil bekas diparkir, dan pembangkit listrik berada. Kunci dari perubahan itu, kata De Maria dan pejabat kasino, adalah pembersihan lingkungan perusahaan yang menelan biaya hampir 70 juta dolar dari bekas lahan pabrik kimia seluas 13 hektar dari kawasan pantai. Sebuah taman baru seluas 2 hektar untuk berjalan kaki di pelabuhan, dan taman-taman akan memberi publik jalan ke tepi kota untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu abad. Wine Resort juga telah membeli sejumlah rumah dan bisnis yang mengarah ke pintu masuk kasino dan mulai meratakan jalan ke sana dengan janji pembangunan kembali pada masa depan. Dalam beberapa bulan lalu, pejabat-pejabat kasino menolak permintaan media untuk meninjau ke properti itu, tetapi akan menampilkannya pada acara 21 Juni sebelum resmi dibuka. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Meskipun Peru menetapkan bahwa pendatang asing harus memiliki paspor dan visa, ribuan warga Venezuela tanpa kedua dokumen itu melintasi perbatasan masuk ke Peru dan mengajukan permintaan suaka. Lebih lanjut, inilah laporan kantor berita Reuters, disampaikan Ali Lubis.
Runtuhnya ekonomi Venezuela di bawah Presiden Nicolas Maduro menyebabkan krisis perpindahan bangsa-bangsa terbesar dalam sejarah modern Amerika Latin, membuat negara berkembang seperti Peru yang berpenduduk 32 juta orang kewalahan didatangi jumlah migran yang belum pernah terjadi. Berdasarkan peraturan baru Peru yang diberlakukan hari Sabtu, migran mesti memiliki paspor dan visa sebelum datang ke Peru, menutup pintu bagi banyak warga Venezuela yang tidak sanggup membayar biaya untuk mendapatkan paspor dan visa. Namun di bawah hukum internasional, pencari suaka tidak wajib memiliki paspor, dan ini memberi jalan keluar bagi warga miskin Venezuela mengelakkan peraturan baru itu. Warga Venezuela yang terdesak dan putus asa menggebu mencapai Peru sebelum penumpasan terjadi. Hari Jumat, jumlah rekor 4.700 permintaan suaka diajukan kepada Peru, bagian dari lebih 8.000 warga Venezuela yang masuk ke Peru hari itu. Menurut Kantor Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR, ribuan warga Venezuela antri di pintu perbatasan di Tumbes hari Sabtu, sementara petugas imigrasi memproses dokumen lamaran mereka. Sebagian dari mereka jalan kaki berminggu-minggu untuk mencapai Peru. Banyak keluarga migran itu meletakkan bawaan mereka di pinggir jalan, melepaskan lelah, sementara anak-anak mereka bermain, sedang yang dewasa tidur. Inilah pilihan terakhir saya, dan saya harap mereka mengizinkan saya masuk, kata Jesse Segovia, umur 32 tahun, sambil menunggu untuk mengisi formulir minta suaka di tenda yang didirikan Komisariat Tinggi PBB tadi. PBB menaksir ada 4 juta warga Venezuela yang mengungsi ke negara asing akibat kekurangan luas makanan pokok dan obat-obatan selain kekerasan terkait politik di negeri mereka. Krisis bertambah gawat sejak PBB memberlakukan sanksi keras atas industri perminyakan Venezuela Januari lalu dalam upaya menjatuhkan Presiden Maduro yang condong kiri dan mendudukkan pemimpin oposisi Juan Guaido. Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi mengatakan gelombang terbaru migran tergolong yang paling membutuhkan. Banyak yang demikian tidak mampu untuk memperoleh paspor, banyak dari mereka perempuan bersama anak-anak yang ingin cepat-cepat bergabung dengan suami atau sanak keluarga di berbagai kota besar dan kecil di seluruh Amerika Selatan sebelum pintu untuk berimigrasi ditutup.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Warga Hong Kong kembali turun ke jalan-jalan dalam jumlah besar hari Minggu untuk memprotes sebuah RUU ekstradisi yang kontroversial. Protes terjadi setelah otoritas Hong Kong menangguhkan RUU itu tanpa batas waktu karena keprihatinan publik membuat orang rentan dikirim ke Tiongkok daratan yang dikuasai komunis. Seperti yang dilaporkan wartawan VOA Bill Gallo, tuntutan para pemprotes tampaknya berubah. Laporannya disampaikan Puspita Sariwati.
Unjuk rasa kembali digelar oleh para pemrotes di Hong Kong setelah pihak otoritas menangguhkan tetapi tidak membatalkan RUU ekstradisi yang kontroversial. Pesan mereka hanya menunda tetapi tidak membatalkan RUU itu. Tidak cukup baik. Banyak yang khawatir RUU itu berarti mereka berisiko diekstradisi ke Tiongkok dengan sistem peradilan yang dipolitisasi. Menyusul beberapa protes terbesar dalam sejarah Hong Kong, hari Sabtu, pemerintah Hong Kong menangguhkan RUU tersebut. Ada pertanyaan nyata, apakah keputusan untuk menunda RUU ekstradisi ini akan memuaskan sebagian pengunjuk rasa, sehingga mereka tidak akan turun ke jalan dalam jumlah besar. Bukan itu masalahnya. Banyak orang di sini tidak senang. Mereka berpakaian hitam. Mereka ingin RUU ini sepenuhnya dibatalkan. Mereka juga menyerukan agar Carrie Lam, kepala eksekutif Hong Kong, mengundurkan diri. Lam, seorang pemimpin yang pro-Beijing, berjuang untuk karir politiknya. Banyak pengunjuk rasa menyalahkannya atas kekerasan yang meletus selama protes pekan lalu. Connor, seorang mahasiswa Hong Kong, mengatakan,
if the extradition is approved, Hong Kong is equal to China.
Jika ekstradisi disetujui, Hong Kong sama dengan Tiongkok.
Lam hari Minggu meminta maaf dalam menangani situasi itu, tetapi tidak memberi tanda-tanda konsesi lebih lanjut. Bagi banyak orang di sini yang sudah khawatir dengan pengaruh Tiongkok yang terus berkembang, masa depan tampaknya lebih tidak pasti dari sebelumnya. Puspita Sariwati, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Pagi ini apakah sudah mengecek situs www.voindonesia.com karena ada banyak sekali artikel-artikel baru di situ. Kalau misalnya belum sempat mengecek, nggak apa-apa, saya akan bacakan salah satu yang menarik. Ini menurut saya ini adalah artikel terbaru mengenai penyanyi Hedy Yunus yang memang sedang berada di New York dalam rangka liburan. Hedy Yunus cukup rajin ya membagi ceritanya kepada 127 ribu follower di Instagram miliknya. Nah, banyak yang menarik, tapi salah satu yang membuat Hedy sangat terkesan adalah kehidupan masyarakat yang saling menghargai dan penuh toleransi satu dengan lainnya. Salah satunya adalah ketika dia akan melaksanakan ibadah sholat Jumat, di depannya itu ketika memasuki pintu gedung, di depan pintu Hedy disambut oleh sejumlah orang yang memberikan salam shalom, Jumat Mubarak. Jadi mereka adalah komunitas Yahudi yang membawa poster, salah satunya menyebutkan Jewish New Yorkers support our Muslim neighbors, yang artinya warga Yahudi New York mendukung tetangga Muslim kita dan juga menyuguhkan berbagai simbol-simbol perdamaian lainnya. Hedy Yunus mengatakan kepada VOA bahwa dia terharu banget melihat hal ini. Speechless katanya. Mereka ini komunitas Yahudi yang setiap hari Jumat datang ke sini untuk mendukung umat Islam beribadah sholat Jumat, kata Hedy. Nah, kalau ingin membaca selengkapnya bisa langsung ke situs voaindonesia.com. Kemudian cari artikel dengan judul Hedy Yunus terharu dapat ucapan dari warga Yahudi New York. Dan nantikan juga karena kami tentunya akan membuat liputannya dalam bentuk video dan akan ditayangkan di televisi di Indonesia.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, kita lanjutkan siaran pagi VOA dengan liputan dari Indonesia. Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno menilai pemilihan umum 2019 merupakan pemilu terburuk sepanjang berlangsung pesta demokrasi yang ada di Indonesia. Reporter VOA Fathiah Wardah melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Dalam sebuah diskusi di Jakarta Sabtu, Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto Sandiaga Uno mengungkapkan, pemilihan umum 2019 merupakan pesta demokrasi terburuk. Dia beralasan pemilihan umum serentak pada 17 April lalu diwarnai banyak kecurangan. Menurutnya banyak sekali masalah terjadi saat pelaksanaan pemilihan umum tahun ini.
Kita juga melihat, waduh, ada penyelenggara di atas penyelenggaraan. Kita merasakan, tapi kemudian mencari seperti uap gitu ya, mencari untuk menangkap hal ini memang agak susah. Kalau kita cari kemudian bukti-bukti ini, karena memang tata hukum kita menyusahkan orang untuk mencari.
Priyo tidak mau mengungkapkan bukti-bukti kuat apa saja yang akan disampaikan tim kuasa hukum BPN, termasuk keterlibatan Badan Intelijen Negara dalam upaya memenangkan calon petahana Presiden Joko Widodo. Dia meminta semua pihak mengikuti saja proses persidangan sengketa hasil pemilihan Presiden 2019 yang digelar di Mahkamah Konstitusi. Menanggapi klaim BPN akan menghadirkan saksi kuat dan mengejutkan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Taufik Basari, anggota tim kampanye nasional pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin, mengaku tidak terkejut mendengar klaim bombastis tersebut. Dia meyakini di ujung akan anti-klimaks. Taufik juga berpendapat klaim keterlibatan BIN dalam materi gugatan tidak relevan karena mengutip kekecewaan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelang pemilihan kepala daerah di Papua. Hal ini menurutnya tidak terkait dengan pemilihan Presiden 2019. Dia menambahkan kehadiran kepala BIN Jenderal Budi Gunawan di salah satu acara partai politik juga tidak ada hubungannya dengan pemilihan Presiden 2019.
Kan yang harus dibuktikan misalnya BIN bekerja untuk memenangkan ini dengan cara ini, dengan cara ini, di mana, peristiwanya apa, saksinya apa, kan harusnya begitu. Tapi kalau kita baca di sini, tidak ada yang detail-detail seperti itu.
Mengenai link berita yang juga dijadikan bukti kecurangan dan disampaikan BPN ke Mahkamah Konstitusi, menurut pakar hukum tata negara sekaligus guru besar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Profesor Juanda, dapat dijadikan bukti sepanjang konten berita dalam media bersangkutan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum atau bukan berita hoax. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini, menjelaskan pemilihan umum 2019 berbeda dari semua pesta demokrasi yang pernah digelar di Indonesia, di mana terdapat transparansi, keterbukaan, informasi melimpah baik melalui media arus utama atau media sosial, sehingga publik bisa begitu mudah mengidentifikasi maladministrasi dan kecurangan. Menurut Titi, terlalu tergesa-gesa kalau menyimpulkan pemilihan umum 2019 adalah yang terburuk, karena parameter yang ada tidak sepenuhnya utuh dan setara untuk membandingkan pemilihan umum yang pernah digelar di Indonesia. Sebab lanjutnya, tiap pemilihan umum menghadapi tantangan tersendiri yang dipengaruhi oleh regulasi, penyelenggara, penegakan hukum, dan pemilihnya. Soal klaim BPN Ma'ruf Amin menjadi pejabat BUMN ketika dijadikan sebagai calon wakil presiden, Taufik Basari mengatakan KPU sudah memverifikasi semua syarat administrasi dan menyatakan posisi Ma'ruf sebagai Dewan Pengawas Syariah, bukan sebagai pejabat atau karyawan BUMN. The Voice of America.
Pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump telah memperketat sanksi-sanksinya atas Iran dengan melarang negara-negara dan perusahaan membeli minyak mentah dari negara itu. Tujuannya adalah untuk menekan Iran supaya menghentikan apa yang disebutnya program nuklir negara Islam itu. Dalam pada itu, Amerika sendiri telah meningkatkan produksi minyak mentahnya dan menyelesaikan pembangunan pipa minyak yang bermasalah. Ikuti selengkapnya laporan Isa Ismail berikut ini.
Tidak lama setelah masuk ke Gedung Putih, Presiden Trump mengeluarkan keputusan untuk melanjutkan proyek pembangunan pipa minyak Keystone XL yang akan menyalurkan minyak mentah dari Kanada dan proyek pipa Dakota Access yang banyak diprotes karena keprihatinan akan masalah polusi dan pelanggaran hak-hak suku Indian. Pimpinan kelompok lingkungan Greenpeace USA, Annie Leonard, mengatakan,
I'm actually very worried. I've been an environmental activist for about a quarter of a century, and there have been many uphill battles, but in the past we were operating within a framework where there was some respect for democracy.
Saya sangat khawatir. Saya telah bergiat sebagai aktivis lingkungan selama seperempat abad, tapi di masa lampau kami bisa bergerak dalam konteks demokrasi, di mana pemerintah menghormati hasil-hasil penelitian ilmiah dan punya lebih banyak pengertian tentang fakta-fakta di lapangan dibanding yang ditunjukkan Presiden Trump sekarang.
Kata Annie Leonard lagi kepada stasiun radio dan televisi Democracy Now, keputusan untuk melanjutkan kedua proyek pipa minyak yang tertunda itu, serta usaha untuk membungkam Badan Perlindungan Lingkungan Amerika, menunjukkan betapa Presiden Trump tidak menghormati peraturan perlindungan lingkungan dan hak-hak warga Indian yang diakui pemerintah. Pembangunan pipa minyak Keystone XL telah dihentikan oleh pemerintahan Presiden Obama karena kekhawatiran akan terjadinya polusi karena minyak yang akan disalurkan dari Kanada itu adalah minyak yang diperas dari tar sands atau pasir berminyak di Kanada yang dianggap lebih kotor dari minyak bumi yang ditambang secara konvensional dan proses penambangannya memerlukan banyak air serta bahan-bahan kimia untuk mengencerkan supaya bisa disalurkan lewat pipa. Pipa minyak Dakota Access diprotes oleh suku-suku Indian karena dibangun melewati tanah yang mereka anggap suci serta adanya kekhawatiran terjadi polusi apabila pipa itu bocor.
Perhaps most troubling is a complete disconnect from reality. The vast majority of the world's scientists say that 80% of remaining oils needs to stay underground. The last thing we should be.
Tapi yang paling merisaukan adalah pemerintahan Trump tidak mau melihat kenyataan, di mana sebagian besar pakar dunia berpendapat bahwa 80% minyak mentah yang masih terkandung dalam bumi sebaiknya dibiarkan tetap berada di dalam tanah. Karena itu, kita tidak memerlukan pembangunan lebih banyak jaringan pipa minyak.
Tindakan pemerintah Presiden Trump yang membuat risau para pakar lingkungan adalah dihapuskannya semua rujukan tentang perubahan iklim dari laman website Gedung Putih. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa Badan Perlindungan Lingkungan atau EPA juga diperintahkan untuk menghapus websitenya tentang iklim yang memuat tautan pada riset tentang peningkatan suhu bumi dan polusi yang terus meningkat. Kata pejabat Greenpeace Annie Leonard lagi,
I do agree with President Trump on is that we need more jobs, but we need sustainable, healthy, and safe jobs. And the real
Saya setuju dengan Presiden Trump bahwa kita perlu menciptakan lapangan kerja baru. Tapi menurut saya, penciptaan lapangan kerja itu haruslah berkesinambungan, aman, dan tidak menimbulkan penyakit. Dengan kata lain, kita harus menciptakan lapangan kerja baru dengan memanfaatkan sumber-sumber energi bersih, bukan energi fosil.
Dari Washington, saya Isa Ismail.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Waktunya untuk Amerika Kini. Pelepasan kembali serigala abu-abu Amerika ke habitat mereka merupakan salah satu kisah sukses pelestarian di Amerika. Tetapi ada juga spesies serigala lain di Amerika dan upaya pelestarian mereka belum sukses. Laporan wartawan VOA Kevin Enoch dibawakan oleh Jimmy berikut ini.
Serigala Meksiko pernah secara bebas menjelajahi Amerika Barat Daya dan Meksiko. Ini adalah satu dari dua spesies serigala yang sudah hampir punah.
So the Mexican wolf and the American red wolf are the two most endangered wolves in the world.
Jadi, serigala Meksiko dan serigala merah Amerika adalah dua spesies serigala yang sudah hampir punah. Serigala Meksiko tinggal sekitar 150 ekor. Kebanyakan ditemukan di Amerika, Arizona, dan di New Mexico. Serigala merah lebih buruk keadaannya. Ada sekitar 30 ekor yang tersisa di alam liar.
Ke-30 serigala merah ini tinggal di daerah cagar alam yang dilindungi di North Carolina. Jumlahnya tetap terbatas meskipun ada upaya yang giat untuk mengembangbiakan dan melepaskan serigala ini kembali ke alam bebas.
The red wolf was released in 1987.
Serigala merah dilepas pada tahun 1987. Ini pertama kali dalam sejarah hewan jenis karnivora besar dilepaskan kembali ke alam untuk mengupayakan menyelamatkan spesies ini dari kepunahan. Dan selama beberapa puluh tahun, pendekatan ini berhasil.
Tetapi akibat penentangan terhadap rencana pemulihan ini, serigala merah kini dihadapkan lagi pada kepunahan. Demikian juga halnya dengan serigala Meksiko. Dalam sebuah langkah yang inovatif dari the US Fish and Wildlife Service, mereka mulai menempatkan anak-anak serigala yang baru lahir di penampungan di keluarga serigala di daerah cagar alam.
We actually take puppies that are born at our center that are just maybe 1 to 2 weeks old.
Kami ambil anak-anak serigala yang lahir di tempat penampungan kami, jadi mungkin baru berusia 1 atau 2 minggu. Jadi mereka masih kecil sekali, bisa ditampung di telapak tangan kita. Kami menerbangkannya ke daerah pemulihan di New Mexico dan Arizona. Dan berdasarkan kalung GPS dari serigala liar, kami tahu tempat tinggal serigala betina dan meletakkan anak-anak serigala ini di sana. Si serigala betina ini akan membesarkan anak-anak serigala ini seperti anaknya sendiri. Jadi peluang mereka untuk tumbuh lebih besar.
Tetapi akhir-akhir ini situasinya tidak begitu bagus untuk serigala Meksiko karena diburu secara ilegal.
Poaching is still an issue. And with the Mexican wolf, we have seen
perburuan liar merupakan isu dan serigala Meksiko hampir 70% yang dirilis sejak program pemulihan dimulai pada tahun 1998 yang mati karena ulah manusia.
Sekitar 6.000 serigala abu-abu kini menghuni Amerika Barat dan the Fish and Wildlife Service mengusulkan mengalihkan status terlindung oleh pemerintah federal dan memberi negara bagian wewenang untuk mengelola gerombolan serigala ini. Tetapi pejabat mengatakan predator ikonik ini penting untuk mempertahankan keseimbangan di ekosistem dan meneruskan usaha untuk menciptakan populasi yang sehat dari serigala Meksiko dan serigala merah.
pendengar, ada satu peristiwa menarik yang sedang terjadi di Paris, Perancis. Jadi seorang seniman jalanan bernama Saipe, dia itu menggunakan cat semprot untuk membuat lukisan raksasa yang bagus sekali di rumput di halaman dekat Menara Eiffel. Nah, lukisannya adalah tangan-tangan yang saling bergandengan, dan ini dibuat sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penyelamatan migran. Kalau Anda penasaran seperti apa sih bentuk lukisannya, bisa langsung lihat aja di situs kami voaindonesia.com, kemudian cari artikel mengenai lukisan raksasa dekat Menara Eiffel. Oke, dan informasi tadi sekaligus mengakhiri siaran pagi VOA untuk edisi hari ini, Senin 17 Juni 2019. Semoga Anda merasa terhibur dan juga terinspirasi. Sekarang sudah punya banyak informasi ya, sudah punya bekal informasi yang banyak untuk hari ini. Baik, jangan lupa bisa cek lagi situs voaindonesia.com untuk mengetahui informasi menarik lainnya yang terjadi di seluruh dunia. Akhirnya saya Vina Muptadi bersama produser Madioni dan juga teknisi Dave Magnus yang bertugas hari ini. Pamit undur diri, kita ketemu lagi esok di siaran pagi VOA.